From the conference
center. To Temple Square to Salt Lake City. Dito iti session ti agsapa ti Sabado ti may ka 185 at inuwi na sa pasap a konferensya ti simbahan ni si Jesucristo dagiti santo ti dudin ng aldaw. Napili dagiti agsarita ka dagiti general authorities ken sa pasap ng opisyal ti simbahan. Ti musika ito yung session ited ti Mormon Tabernacle Choir. Naggapo dagiti miyembro ken opisyal ti simbahan ti amin na lugar ti lubong nga umawat ti balakad ken instruction manipud ka dagiti leader ti simbahan.
This broadcast is furnished as
a broadcasting pie ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Anyaman na reproduction, panag-record, panagsakar, wenno anyaman na pangusaran to is programang awan ti na isura pamulubos ken may pari. Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, may kadwa mo magbaga ti muna pangaluin ti simbahan, ti mangiturong ito is session.
Dear brothers and sisters, dear friends,
kablaawan, da kayo ito isesyon ti agsapa ti Sabado, iti maika 185 at tinawen, asa pasa pa komperensya ti simbaan ni Heso Kristo kadagiti santo ti duodin ng aldaw. Ken idanon mi tinabara panangawat kadagiti miyembro ken gagayem ang makiramraman iti komperensya iti sangalubungan.
We rejoice with you this Easter weekend as we remember and honor our Savior and Redeemer Jesus Christ.
Dinawat ni Presidente Thomas S. Monson ang mga iturong ito yung komperensya nga iwanwan ko da ito yung sesyon. Agyaman kami kadagiti general authorities kan sa pasapong opisyal nga ada iti pakabuklan ti komperensya. Ti musika ito yung sesyon ite ti Mormon Tabernacle Choir nga iturong da Mac Wilberg and Ryan Murphy ada Andrew Unsworth and Clay Christiansen iti organo. Tinuktan ti koro ti meeting iti guide us, O Thou Great Jehovah. Ket ited da kadatayo ita, ti glory to God on high. Sa ited to kadatayo ni Elder Timothy J. Dykes Tipitopulo, ti panglukat a kararag.
Our Father who art in heaven.
Maming sa dilangit. We gather before thee in this first session. Adda kami dito nga session this general conference. Agyaman kami iti sa bibig nga propeta ni Presidente Thomas S. Monson. Ken dagiti umuna nga pangluen. Ken ti koro ti dosing nga apostoles. Agyaman kami ti panang isubli ti ebanghelyo. Ken ti pilig ti prisod para may ti ordinansa para ti panakisalbar ti tao-tao. Gaman kami ti atonement ti anak yung ni Jesu Kristo. Nga nintid na ti biyag na kada kami. Nga nintid ti biyag kada kami. Nada kami ta dito ay dirong alubong. Tapno mga gmati mensay para kadigay nga agsarita. Bendisyon ninyo ida. Maluktan ko mati puso mi kanti panunot mi. Tapno ma alam iti Espiritu Santo. Tapno maadaan kami iti kapya tibiyan.
We ask this invocation in the sacred
name. Idawat kami dito yung kanina ni Jesus Christ. Amen.
We will now be pleased.
Kapadayawan tayo ita adumngag kani Presidente Henry B. Eyring. Umuna ama magbaga ito umuna a pangulwen. Kalpasan ti panagsarita na kantain to ti koro ti Have I Done Any Good? Kalpas ti panagkanta, dinggin tayo ni President Boyd K. Packer, Presidente ti Korong ti Sangapulo ket Duwang Apostol. Saron nuwento ni Sister Linda K. Burton, Presidente ti Sapasap a Relief Society.
My dear brothers and sisters,
kakakabsat. Maragsakan na kami danan ti ayat ko kada kayo ti dito ay konferensya. Dito simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo, ti dudin ng aldaw. Dito ragsak nagtaot ti saksi ti Espiritu ti ayat, di mga silakan, dumanan kada kayo. Amin. Ken kadagiti anak, tinalingitan nga ama. Kaya tinalingitan nga ama, nga abindusinan dagiti anak na, tinaspirituan, ken temporal. Mawatan na ti kasapulan ti roken kenam namada. No tumulong tayo ti asino man, marik na ti mga isalakan akasla isu ti tultulungan tayo. Imbaga na ang apod no, edi iladawan na ti masakbayan tayo. Amin intun, makita tayo nunalpasen ti rebengan tayo dito ay wiyag. Lumawlawag ti panunot ko tiladawan dita nga aldaw nga ikararagan ken nayunoak tapno amok ti sawek ita ang aldaw. Inti ti Apo kadag ti disipulo na tiladawan ti panakisarita nanto ken iladawan na apumud nun to met ti ararapa pa entaya. Ket kinuna ti ari kadag ti adda ti kanawanan na. Umay kayo apin inaraboran ti amak. Tawidin nyo ti pagarian. Ana isagana kada kayo idirugi ti lubong. Tanabisin ni anak. Ket inikandak ti karne. Nawawa ket pinainamdak. Kanggan na atak. Ngayon pinasaladak. Lamula mo ket kinawasandak. Masakitak. Ngayon binisitadak. Naibarodak. Ngayon imay kayo kanyak. Kasi nung bata na tinalintig, kinunada, Apo, kaano nabisinan ka, ken pinakanda ka? Kaano nakita da ka gangganaed? Ken pinastrek da ka? Wano lamo-lamo, ken binaduan da ka? Wano nakita da ka masakit, wano naibalod, ken may kamikan ka? Kahit sa mong bato tiari, kahit ko na nakadakwada, pudno ko nakada kayo, no lakit naramid yun kadagiti kakabsat ko, naramid yun kanyak. Kaya tayo nabara at ipanangawat, ipangisalakan kada tayo. Ngayon ka sana may kari tayo. At adu dagiti mabisin. Awanan balay. Kanalida nga anak, tinalingit nga ma, ngayon di madanon tayo. Kat umat adu dapay. Isunga inika na tayo, tiapo, di banag, amaramid tayo. Bili na nalaka ang maawatan pa iti ubing. Bili nga adaan nakaskas daaw akari para kadagiti makasapol ken kadatayo. Iso tilintig ti panagayuno. Dagiti balikas ti libro ni Isaias, iti palawag ti apo iti bilin, ken bindisyon na maawat tayo iti simbaan na.
in his church.
Quote, saan ka di, adaytoy ti ayun ti apinilik. Amang rokat iti pamunggo, ti kanatiri. Amang ikat ti dagensen, ken mang waya-waya kadagati na ilup-lupit-lupit. Ken mga alsay ti tunggal sanggol. Saan ka di amang ti tinapay mo kadagati mabisin, ken mang ipan ti balay mo kadagati na panglaw, ken napapanaw? Ano makakita ka ti lamo-lamo, badwam? Ken di ka aglimeng iti bagayon. Ket agbukar ti lawag iti agsapa, ket nadadaras as mayaat ti asaluanat mo. Ket kumuyugan ka, ti kanalintig mo, ti gloria ti apo, ti gugunam to. Ket umawag kanto, ket sumong bato ti apo. Ket umawag ka, ket kunanan to, had tuyak. No alsayim ti sanggol, manipod ka da kayo, ti panangito do, ket panagtabaaw, ken no ipaay mo ti kinataam kadagiti mabisin, ken panakem, tagiti nagtagaba, isuntun nga agrima ti lawag mo, ti kasipngitan, katagbalin, ti sipngit, akas laal daw. Katagdultuloy to ti pangiturong tingin ka ti apo, ken panakem na, ti nakikagan, kararwam, ken papigisay na dagiti tulang mo, ket karagik, kayarigan to, day nasibugan al hardin, ken kaslaburayok, asaan ang mabataan ti danong. Ket wan inikantay tayo ti apo tinalakabilin nga daan na patigakari. Iti simbahan ita naikantayo, ti gundaway nga agayuno, ti binulan, ken mang ted ti nabuslo na donasyon, babayin ti bishop, wano presidente ti sanga, para kadagit na panglaw, ken makasapol. Paset na ti may tulong kadagiti asidagyo, mabalin paya paset ti pamilya. Agkararag ken agayuno dagiti katulungan ti apo para ti palting amang iparik na ti makasapol. Naawan ti makasapol ti lokal na simbahan nyo, mabalin nga itulong kadagiti daduma miyambro ti simbahan ti lubong ang makasapol. Adoy ti parabor ti bilin ti panagayuno para kadagiti na panglaw. Kinunan ni President Kimball, iti panagkamtud asumurot iti data dinteg nakarkaron to ti bales na. Insurat na nalabon ti kari ti apo kadagiti agayuno ken tumulong kadagiti makasapol para tignay ken na espirituan na pangiturong tin maipaay kadagiti nalinteg ken kinadakit ti amatayo anay langitan. Titi agtungpal iti panagayuno may padaman kadagito iaparabor. Naawat ko ti may sa kadagidjay, aparabar tayo nabit. Gaputa, Sabado ken Domingo ti komperensya, may raman met ti ayuno, ken pamaneknek. Nagayuno ken nagkararagak, tapno amok no kasuno, ang masulit ko ti bilin at tumulong kadagiti makasapol. Iti Sabado, panagayuno pa ilaheng, nagriingak ti alas 6, ket nagkararagak manen. Naawas sa kakumita ti damag iti lubong, ket nabasak da ito ay report. Ado abalbalay ti dinadayal ti Tropical Cyclone Pam, ta dinaretso na ti Port Vila, ti kapitulo ti Vanuatu. Agarup innam ti inatay jay Vanuatu. Ti muna po kumpirmado ti may isa kadagiti kapigsaan na bagyo alim mabas. Dandani awan nagtakder akayo ti panagungor ti cyclone, iti nasyon ti Pasipiko. Prinano ti grupo ti kapanarasan ti World Vision akitain ti nadadael akalpasan ti bagyo. Nang namnama, dagiti katulungan da nga agbunga ti plano da, nagisagana da ti nadalo sa danum, taraon, ules, tarpulin, kinas pagyanan, pagdalos, kat kasapulan ti kusina kadagiti lugar sa kablay dumasarin. Ti kapigsan nakikita da kit dagiti sarmentad at simbahan kinanad ng Inga Mepam, Manipati Cares International. Dagiti awan ti pasdek da, madagiti nagsapol ti lipapan, kabal ti kategorya 5. Idi na mabasak data, nalagip ko ti binistita ti balbalay, ijay Vanuatu.
Little homes on Vanuatu. I could picture.
May ladawak, iti panunot ko. Dagiti tatao, anadadaelan ti balbalay. Sa nalagip ko ti kabara ti panagsarabo kanyak, dagiti tao, ti Vanuatu. Napanunod ko ida, kinagiti ka aruba da, nga kitataray, akong mamang, iti simentado a kapilya. Sana iladawak ti bishop,
Kenti presidente ti Relief Society, kadwada ang magna mga andingay mang titiules taraon. Kenti na mga inumin. May ledawak na gini napabot nga nga ubing, nagkunol-kunol. At ayun na unay, nga mamok, noon niya ti arimidin ti apok kadagati katulungan na. Amok no anya ti remedin da mangtulong kadagiti innak ti nalangitan nga ama ang babaen ti abuloy ti ayuno a libre nga inti dagiti disipulo ti Apo nga dayo nga asidig ti Apo so adyak kinuray ti Domingo indanon ko ti abuloy ti ayuno ti bishop ti deta bigat. Amo kaday ta nga abuloy, may tulong ti Bishop, kenti President of the Relief Society, dagati makasapol ti Sidigmi. Ngimamamok unay, ida. Ket amok nga inspirado da mga ibit-ibit, kadagita o, pat-pat ganti apo. Mabilin na di kasapol ng dati Sidigmi, ti basa mababuloy ko. Sa bali abagyo, ken trahedya, ti mga dalapos ti lubong dagiti tao, ay pat-pat ganti apo. Kadagati narikna na tila dingit da. Ti paset ti abulo yun, ti ayuno, kenti aga po kanya kita bulan, makatulong ti tao. Titulong marik na ti apo, kasla iso, amis mo. Ti abulo yun, adada makatulong amang taraon, ken mga kawes ti tao. Agasan ken pagbaliwan na tirik na, ti bunga tinasayod nga abulo, yung mabaling nga iso, ti tarigagay, dagiti matulungan, at tumulong met. Kapasamak day ta iti, sangalubungan. May sa kadakawada ni Sister Abby Turay nga gindeg ti Sierra Leone nang rugi ti gubat iti 1989 nabayag ang nagsagabay ti pagilian ti Sierra Leone idi ti kanapanglawan ng pagilian ti lubong bay ti gubat saan ang nalawag no sino ti mang kontrol ti pagilian nagrikip ti giti bangko dahil dagiti presyente ti gobyerno awan naramid dagiti pulis kaya dadadigra pinatay ken ladingit. Pinulo ang ribo at tao tinatay, kinasurok a 2 milyon at tao ti pamana at ibalay da, tap na umay sa lakanda. Tibay at dagita panawin, dimakil at isimbahan ni Kristo dagi santo at idulin ng alda. Nabukil ti muna sa nga, at siya dadapagyan ni Sister Turay. Ti asawa na ti may sa kadagitid nagkauna, a presidente, ti sa nga. Nagpaya presidente, ti distrito, ti panawin ti gubat. Nasunong karan, ti dagiti isang nga ili, ti balay ni Sister Turay. Si ayat amang ipakita, iti dua gaming ti gubat. Ti asul ken pura at garit at t-shirt. Ang naala na, iti nabalkot at luplukot, nga inti dagiti miyembro ti simbahan, ken ules, arot-rot itan. Kinuna na, dito ay t-shirt, ti umuna at naawat ko. Jack inikat, ti kahon na. Aging analpas, isusarik mo pa ang trabaho. Napintas ka naman ti sa balot ti lupot ko. Idi madama ti gubat, pinapudot ka na kami dagiting oles. Siyakin dagiting ako. Noruma dagiting rebelde, na ito ti isarip dak ti imak. Ti panaglibas mi, ti karamingin. Isunga nga itugot mi ti oles. Naimingkin, adaya wanda kami kadagiting lamok. Imbaga ni Sister Turay, ti yaman na, ti presidente, ti mission, anapan ti naturturaan, apagilian, akumaw ti kwarta, ti bolsana. Nagigay apondo, manipul ti abuloy, ti ayuno. An nagapoy ti, kaskada kayo, may kandag ti santo, ti igatang da, ti taraon, aka, duanda, taga Sierra Leone. Ti di makabayaran da. Iti pa nang isuray ni Sister Troy kadagiti nasayat ang nagidona kadagkawada tao nagibiyag da kuna na. Nung malagip ko dagiti tao nagaramit kasi nga ibon tigi Diyos. Gabuta dagiti gagangaya tao at tinulungan da kami. Ada sa nga ili ang nagapit isaros unitos iti nang nasang nga ili da iti rabi nabiit. Bahay ti kaadaan na ti balay da na iturong dagiti matana kadagiti scripture ti lamisaan. Amo na lata na gaming dagitoy. Ano marmarkaan, narutruto na gatipanid, adapain na pigis, naisin na pa ti akub na. Pinirin na ti scripture kat siya anad anong rad, iti panaglokbyan na sarak na ti amarja kopya,
para ti donasyon, pagkapulo. Makita na nga iti pagilian na napatig unay ti dolyar ag baloren ti balitok. Kaya nagbayad ni Abituray ti maysa dolyar ag pagkapulo na maysa dolyar ti pondo ti misyonaryo. Kaya maysa dolyar ti abulo iti ayuno para kadagiti iti bukod na abalikas talaga nakarapay. Inirikipti sa nga iri iti scripture ni Sister Turayket na panunot na iti tumakder iti data gagangay awanan tawa abalay ngada sa nga iri iti sagrado lugar. Kasi resibo ti bendisyon ti ibulo iti ayuno yo kenti ayuno. Mabaliwan na tikirik na kasama iti panagayuno para iti pagimbagan ti daduma. Uray ti ubing mariknana. Adung ubing ken natayangan ti bukod da sa rason marigatan da iti 24 oras. Mabalin iti balikas ti Asayas ang mariknada at ti panagayuno. Apektaran na ti karuwada. Mabigbig na kiti na sire pa naganak di sa iso na masurot ti balaka din presa ni Joseph Smith. Nasaya at no isuro kadakwada ti pagbatayan ket bayan nyo at padasenda intun adan umanay at awinda ang agpili. Nakita ti binisyon di ta balakad tayo nabiit. May sakadig siya po ko kalalaki na kadlaw ang nalabes ti kabailan na at ti 24 oras. Ngayon, ipasagip sa iplat na nagiging masirip at dadakil na ating pagbatayan ti karong radaan. May sa kadagi gagayam na iti eskwela, ti nakapukaw ti kasing-sina. Di na mag ti pokok ti inana ti aldawa panagayuno. Ti garap isunga oras ang marigatan. Na mapalagaan, itirik na ti gayam na nautuloy na ti gayuno. Ti salusod na ti panagayuno ti balakad ni President Joseph Smith. Na miris na adinala na awatan ti pagbatayan ti panagayuno ngim na imula pa yan ti panunot na. Marignana at ti panagayuno ken panagkararag na agbalin na bendisyon ti Diyos para iti makasapol. No kanayon nga agtungpali ti pagbatayan, umaya mismo ti biyag na anakaskas daaw abungal nga inkari ti Apo. Madaan ti bendisyon ti bilig na umawat inspirasyon ken bilig amang sarangat iti sulisog. Di tayo amo amin tigapong naapay na pa ni Yesu Kristo iti kabakiran nga agayon o kinakararag. Nga mamo tayo uray, may salaing abunga na. Naliglika na mismo, di mga salakan ti sulisog ni Satanas at di mga saan ti tinalingitan na bilig na. Ti ababa pa nagayon tayo, iti binulan ken ti basit kantidad nga intulong tayo. Kada kiti na panglao basit, laing basit pa sa iti bang nagbali ti Rome tayo tapno. Awan iti tarigagay tayo nga agarami ti dakes. Yung matadakilap ko kari, uray na orami din tayo aming agkararag, agayuno, kaya agdinanag, karagin makasapol. Kat agbukarto, tilawag yu ti agsapa. Kat sumaya, ti karad kadyo. Kat umay, ti kanalintay kada kayo. Ti gloria ti Apo, ti ngunguna, kunguna yun. Sa umawag kayo nito, kat sumagbantot ni Apo, agpakaisa kayo, kat kinunan nito, at tuyak. Ikararag ko, ang maala tayo dagijay na indakla na binisyon para kada tayo, kundi pamilya tayo. Ipanaknek ko ani Heso Kristo, nga iti simbaan na naawis tayo at tumulong kenkwana, amang estimar kadagiti na panglaw, kaya ikarina, iti agdanay na binisyon nga umay iti tulong tayo. Itinagan ni Heso Kristo. Amen.
Many years ago,
after
World War II, I was attending Weber College. There I met Donna Smith. About that time, I read the two essential ingredients.
Cookie ka nagek. Di ka sumain na Ricardo na baligyan na kalaysa. Napunod, agatindara ka ti kuleya ti bigat. Sagsubliya ka ti Brigham City ng agtrabaho at ti garahin tatang iti malim. Home economics ti maudia klase ni Donna iti bigat. Nagsardeng ak iti kwarto na sakbay apin manawak. Di sarming tiri daw. Ngayon na umasidegak, agtakter iti sarming. Makita natin ang niniwan ko iti ruwal. Aglibas sa rumwal nga daigem na a cookie kenti agek. Historian ti Daduma. Nagkalaysa kami iti Salt Lake Temple kit nang rugi iti na indakla na adventure at biyagmi. Iti panaglabas ti tawen kanahin nga isurok tinapatega prinsipyo. Kalpasan ti amin nga aktividad iti simbahan kitaay na naragsag tag iti agasawa, ken dag iti anak da, iti balay da, ken may silda iti templo, iti agnanayon. Idi ono na, bimabadag iti Diyos anang muli, iti tao, karuproba da. Akaruproba ay dadag iti Diyos, iti lalaki, ken iti babae, tapno parswenday da. Kit kinuna dagiti Diyos, bendisyon ang tayo ida, kit kinuna dagiti Diyos. Aramidin tayo ita na bunga, kit agpaaduda, kit punduenda ti lubong, kit iturayanda. Kit nang rugi ti panagna ti biyag, iti daga, dito daga, na mamuni adan ti asawa na, kininikan na ti anak, kalalaki kan babae, kit inrugida iti nagpado, anang puno iti daga. Kadagitaan nakalalaki kan babae ni Adan, nagbibingay da sagdudwa iti daga. Kat naganak damit iti lalaki kan babae. Di pa'y nabaliwan tibilin na panagpado kan panagpuno iti daga, na patigda ito iti plano, di panagnanayan kan iso, pagdaudan tiragsak, ti tao. Babae ang tinalinteg a panangusari ti bileg, umasireg tayo iti amatayo iti langit, ken magunod tayo tinaananay arago, nga isu ti kina Dios. Ti bileg ti panagpado, saan na niranran na apaset ti plan iti ragsak. Isu ti tulbek, ti ragsak. Kanayon ken makapigsa, tisem ti tao ang makinaig. Tiragsak tayo, dito yabiyag. Tiragokin pa na kan tayo, agpanuray no kasano, nga awatin tayo dagitoy, napapilit, makaiayo at arigagay, tibagi. Bayat ti panagnakem tibileg, ti pinagpado, itinasapa kinatao. Sumken, personal arik na, agagangay. Mangidjat kadagiti sa balya, physical apadas. Gagangay ang mga rugiti pagkanaig ti romansa. No pegduduma ti ugali. Agrimat ti amin iti sarsarita arik na. Ti panakapnek. Panag-uray, natuwa, panakapaay. Adabulan ken rosas, surat ti ayat, kanta ti ayat, daniw, kinibin, kanda dumami parik na ti panateg dagiti agtutubo lalaki ken babae. Agpukaw ti lobong itiyan dagiti agkapareha, ket nanaminda, ti makitagay, arik na. Kit ni papanyo, tinananay na panagbukar tagtutubo a romantikong ayat. ti dagop dagiti gandaway ng agburayok ti pusok ti ayat. Di kay pa'y nagbiyaga makakita ti devotion ken tinanam ti manayon ana istaduan ng ayat. Masubok dagiti agasaway iti sulisog ti panagkinawatan problema iti kwarta krisis ti pamilya sakit ng kalpasan tumibtib ker ti ayat. At asamit ni ayat kadagiti natubayan asaan amun dagiti apagkailaysa. Tipudong ayat masapol nga aguray aging ka iti kalpasan ti kalaysa amang ibing lay ti pinateg amang letat kadagiti sagrado abileg ti burayok ti biyag. Kaya't naasawin liklikan dagiti sitwasyon apagturayan ti gartem. Tinatarnaw nga ayat ang makauray aging ka iti malpas iti manayo na kari.
Legal and lawful ceremony, and ideally after it, sealing
in the temple. Seal. Iti templo.
Are those appropriate powers released in God's eyes for the full expression of love? It is not to be shared only. It is to be shared solely and only with that one who is your companion forever. When entered into
the Samrak ang may kariunay, makibulig de ito yung proseso, it is kasamitan, kat makapnek a physical, emotional, kat na spiritual na rikna, ang maniig ti balikas nga ayat. Awan umasping iti data apas at tibiyag. Awan ti umalpad, ti amin na padas ti tao, manayon, na makitulag kentong palen ti katulagan, tadita ti yan nagtitulbek, ti orden ti na santuen a priesthood. Amaawat yu iti dayo ken gloria, tati gloria, iso ti panakatongpal ken tuloy, ti bukel aging gat ingana. Ngayon saan anaan-anay ti romantikong ayat, iso ti pakakauna. Lumasbang ti ayat, iti sa sangpet dagiti ubing. Nagtao iti data, burayok ti ayat. Ano ita kadagiti agasawa nagkalaysa. Mainaw ti basit abagi kalpasan tinindakla na panagkanaig sumangpet ti ubing iti mirakulo ti panakaipangasngay. Anabukel iti langa dagiti agaganak iti daga iti nagtagilasag abagina limokon ti espiritu ang makarikna kan makaawat kadagiti na espirituan. Agururay iti nagtagilasag abagi ti ubing ti bilek amang bukel iti karuprupa na. Ti espiritu kan ti bagi ti kararwa ti tao. Ket adda na espirituan ken alinteg asuruten no kayat ti agragsak. Dag na nai na linteg, kas iti linteg, may panggep iti daytoy bileg amang tedbyag. Saan ang mabaliwan ngay paulog ti langit, sakbay ana parswa daytoy lubong, ana ikarian amin a bendisyon. Espirituan alinteg dagitoy, amang ipalawag iti takderan ti tao. Adda katulagan naman ng tipkel, mang selyo, ken mang salwad, ken mang tetikari, tiag na nayon, abendisyon. Impatigmaan ni Alma, ken isiblon ng anak na. Kitayam ang matengel mo amin na pagustuam, tapno pampuno ka ti ayat. Deita ti mang ibagnos, mang iturong, mang tengel, masapul ang matengel, tirik na tayo. No nalinteg ti panakausar na, mang bendisyon ti mang pasanto, ti bilig at panagpado. Kanayon nga adda sulisog, gaputa saan ang makapasuwa ti kabusor, agimon kadagiti amin nga daan iti nasa lumen a bileg. Kadwana dagiti simurot keng kuana a napapanaw ken naibabaw iti kalintigan a madaan iti bagi. Kayat na nga amin na tao agbalin na daksangga sa dakas keng kuana. Mangsulisog na kabailan na, mangulupek, mangdadayal, kano masapol, dadaelen na daytoy asagot, ano may karitayo, agtultuloy kadatayo. Narugitan tayo, tiburayak, tibiyak tayo, wenno, pagbasolin tayo, dagiti daduma, adanto dusang agda makaawis, ken narigrigat ngay baklay. Ngayon kadagiti amin ang mabalin paglangayan. Imbaga ni Alma ken ni Koryanto na baruna, di mo kadiam mo. Anak ko, makailood di gito'y timatang ti Apo. When kadaksan ti amin na basol malaksid, iti pa na kay bukbuk, ti inusen ti Adara. When no pa ng talikod iti Espiritu Santo. Di tayo maliklikan, tibalag na nagbasol tayo. Tila lihuti mo ang may palubos at pangusaran, itibilig, panagpado, kiti nagbayatan, dagiti agasawa, aligal, kinay kalintigan, anagasawa. Nasaan nakastoy, glablab sing itibiling ti Diyos. Di kay sumuko iti makaidadagel at sulisog ti kabusor. Ta amin nga utang ti panagbaol, basol, masapula bayadan. Agingga mabayadan ti amin, basol.
Our physical bodies, when harmed, are able to repair themselves, sometimes with the help of a physician. If the damage is...
No pay kasta no nakaro ti sugat, mangibati ti piglat ang may palagip, ti pakan nakadangran. Sa bali abanag, no ti na espiritu na bagi, madangran ti espiritu tayo, nagbidot, kay nagbaso tayo. Ngayon saan akas ti itimortal abagi tayo nung nananayan ti panagbabawi awan mabati apiglat gapo ti panobot ni Yeso Kristo. Kastoy ti kari at toy iso nga ibabawi ti basol na iso ket napakawanen ket syak nga Apo dakton malagip. No saritayan tayo, ti kalaysa, kentibiyag ti pamilya. Umay ti panunod tayo, ketanya ti may laksid. Adda kadagiti na anak, nga adda pagkurangan na, ket saan ang makaanak. Adda inusente ang nadadahil iti kalaysada, kapot saan ang napudno ti asawa da. Adda dagiti mga asawa, ket magbiyag da ag may maysa. Ita, hindi kayo ito'y pangliwliwa ti Diyos ti Ama tayo. Amin nga ayat kin kinapabusoy ti pagwadan nga amo tayo dito'y daga nabatad kin kuana kin Ama, kin Diyos tayo. Ti labes ti kabailan ti mortal a panunot nga awaten na ikaltigan ti palang ngedeng na saan alimitado ti kaasina. Awan makagaw at tibilig dito'y adaga. No dito'y labya nga dam namnamatayo kit ni Kristo, nakakaasi amin na tao. Si tatang itang usarek tibalikas ti a templo, mailad ladawak ti ceiling room, kenti altar, ayan dagiti nakaparintumeng agasawa. Dito'y sagradong ordinansa ti templo na lablabes ngayon ti kasar. Ta dito'y akalaysa mailantip babaayan tinasantuan ng Espiritu ti kari. Kedipakdaar ti scripture at awiden tayo ti trono, pagarian, masakupan ken bileg pagturayan. Makita tirag o amang ururay kadagiti umawat iti awan inggana asagot amang usar asililinteg. At di sibay titunggal may isa kadami kani Sister Donna Smith Packard tidandan na 70 at awen na makapanggit ti asawak. Ngayon na dagiti anak mi awan masaok. Nakaununeg tirik na kin nabileg ti panagyaman adandani awan mayabkas ko. Ti kadakla nagungunan awat mi dito'y biyag. Ket iti umay abiyag. Ket dagiti anak. Kenapoko mi. Iti gaubus ti pinagbiyag mi adwa. Agyaman iti tunggal darikmat. Tika adana iti sibay ko. Ket tika ringayin ted. Ti apo. Ngawan patingga. Ipaneknek ko ani Yesus ti Kristo. Ti anak ti si bibiyag a Dios. Isu ti mangida ulo ito'y asimbahan. Babaen ti banubot na kintibilag ti priesthood. Pamilyaan ng rugi iti mortalidad makapagkay kaysa haging kaitiag ni nayon.
Atonement which we can claim each one of us.
Tatay amin, awan mabati. Orean natin, ubra tayo, winonat nan tayo. Nung talaga nga, agbabawi tayo. Ti power ng mangnubot ka na tayo. Adukan nga tayo. Feeling tayo, mag... No kasano hantay amo no ana brand tayo. Baba ente pa no buti sa Kristo. Ito kinapintas. Tagdan na ayon. Agyaman ak. Ti bendisyon ni Jesus Kristo. Pinag kanti power nga panubot na ti panubot nga nang dalus kanya tayo amin nga rugit ore kasano karigat ore maminano ti nga O'Brien ti panubot na ti mang pa nga
I bear witness that God
is. Paneknek ko nga si bibiyag ni Jesus Kristo.
The atonement is.
Panubot na.
Not a mad thing that's in the whole church. The atonement is individual.
Panubot na sa gaysa. No, the.
So long ago you can hardly remember it. But the atonement to work. It will clean it out.
Dalusan na kayo. Kanda kayo. Han numa lagip ti pasolyo tinagan ni Yesu Kristo. Amen.
Next to the inspiring
sumaruno kadagiti makatukay ang mensahe musika ken kararag kanayo namang sagit ti puso bayat ti sapasa pa komprensya na ibaga kanyak dagiti adu a sister a magustuanan daunay a buibuyaan ti umuna a panguluen ken ti korom ti sangapulo ket wabayat ti papanaw dati pun ken dagiti parehe datag na naon ken ditay kadi amu magustuana ding genti napnuan pated a panangipeksada iti kayat dakadakwan may panggap ti asawa na ni Donna kinuna ni President te kepoit kay Packer, gapo iti takem ko at danadungo ang obligasyon ko ang mga baga iti pudnuna, nan anay isuna. Isu tiri matibiyag ko, kinuna ni Presidente Dieter of Ockdorf panggep ti asawa na ni Harriet. Kinuna ni Presidente Iring may panggep ti asawa na ni Kathleen. Isu ti tao ang mga yat ngagbalinak akasayaatan ti kabailak. Kat kinunani Presidente Thomas S. Monson may panggap ti patpaten nga unay a Francis. Isu ti ayat ti biag ko, ti talke kapagtalgan, kan kasidagan agayim. Nukunak akaili ko, di irugi nga peksak ti kaungga nariknak. Kayat ko, met nga agyab kastayat ko, ti patpateg ko a pareha ni Craig. Isu ti napateg asagot kanyak. May panggap ti asawak, iti patpateg, kan sagrado a binatog, ti patriarchal blessing ko, na ikari at ti biag ko, ken biag dagiti anak ko. Nasaya at to tipan na nga patarong taripato na. Nalawag kanyak ani Craig, pakatungpalan day taakari. Bulodek ti binadog ni Mark Twain, kunak ti biag nga awan ni Craig, saan ang makunabiag. Ipatpated ko ti puso ken karorwag. Ita adan kadagita sa walalaki ang makakabsat alalaki, ang nakalalaki kan ulitig ang makamuno sino man ti makipamay sa mang tungpal ti akam ngayon ti Diyos. Kas mabasa iti proklamasyon ti pamilya may na yung tinalintig a panangiturong ken panangasalwad kadagiti pamilya. Amun nyo kumaati palimed kanya kaparikutan ti ado ti topik iti kinaima, kinainakan ti kalaysa. Amok nga adda dagiti miyembro ti simbahan na makarik na adinto kaanuman ngagbali na pagwadan. Ado dagiti masaksaktan gapo ti panakabaybayad. Abusado, addiction kan bido da kinawadan ken kultura. Jack anakin ti aramid kada mangi mang pasakit, mang paldaang, kan awanan namnama ti pagtaingandang, ngamita sa balit ti saritaag. Patsyek nga dadama kay ayo ti kasimpungalan ti kaingungut na nagsarbiye ti akim na nga inted ni Diyos kas may karinga gigam ti pristod, nang nangro na ti balay. Ipatego da mamati a kadagitoy a balikas ni Presidente Packer kadagiti may kare kasimpungalan kanama adda kada kayo ti bileg ti Pristo da nagapo a mismo ti Apo amang saliknib ti pagtaingan nyo adda panawen nga agtakder day ta bileg kasalaknib ti nagbaitan ti pamilya ken tinatuso a kabusor. Iti di pa'y nabayag nagatenderak ti pamumpunti na'y pangruna agagangay a lalaki ni Don nga ulitig nilakay. May sa kadagiti barbaro ni Uncle Don tinangibingay ti padas nati idiubuming pa iti kagatgatang dagiti dadakkel nati umunabalay da. Gapu talima dagiti ubing atareknan na awan ti umunay akwarta pangalad taglawlaw. Iti panagtungpal nati na Diyosan nga akim na kaskas sa laknib ti pamilya nangidirekdek ni Uncle John ti sumagmamano adirekdek itaglawlaw na nga ala iti talik at ingalot na sa gaysa dagiti direkdek taglawlaw. Inayaban na dagitanak na tiyan na. Impakita na ti inaramid na kat inlawlawag na ano agyanda iti unag day tabanting di damaan ano. Naminsan kasla di mamati dagiti visiting teachers ti makaasideg dati balay tinakita da dagiti limang ubing anakatakder ti unag tibanting amakitkita ti bola alim magtutirwar ti banting ti banger ket nagtulid ti kalsada. May isa nga ubing tinagtarayan nangayab ti amada akas sungbat na nagtarayan nangala ti bola. Iti pamumpon makalulwa ti naunabaro na nang ipeksa at tinabati kayat na ketagbalin akas iti patpateg na nga ama. Kinuna ni Presidente Benson, O asawa ken amma ti Israel, adu ti maaramid yo para ti pannakaisalakan ken pannakaitanok ti pamilyayo. Laglagi penyo ti sagrado nga akem yo kas amma ti Israel. Ti kapatga na rebingan yo ti kaanuman, ti rebingan na Diyos yun to pulos pakaikatan. Masapula tumulong kayo, amang bangon iti pagtaingan a pagindigan ti Espiritu ti Apo. Anya na panakaibagay dagita abalikas ita. Mabalina narigat pudno kadagiti na tulagan alalaking agbyag tilubong adila pakasapulan tis na Diyosan nga akam ken pagrebdengan ng mga ipaaypay ti palso a mensahe ti may panggap ti kaipapanan ti pudno alalaki. May sa apalso a mensahe ti may panggap amman kanyak. Iti bangir titimbangan iso ti makaupay ken makababalaw mensahe sa ane na kasapulan dagiti kaingungot ken ama. Dawati ka diyo din ganti pangalilaw ni Satanas. Tinalikudan na ti sagrado a pribliyo ngagbali na kaingungot ken ama. Gapu taagimon da kadagiti at daan sagrado nga akam di nantupulos maramid. Ti panggap na magbalinti amin at tao anak ay akas kenkwana. Kakabsat masapol tayo titunggal maysa. Kas agtungtungpal titulag masapol nga agtitinulong titunggal maysa kabalin at tao kas ti kayat ti Apo. Ken masapul nga agtitinulong tayo amang bitibit dagiti tumantanor a henerasyon namang sapol iti na Diyosan akabailanda nga agtawit agnanayo na biyag. Maramid tayo akas inaramid ni Elder Hales ken ti asawa na ani American suruton na ti pangarig bitibitan nak takastaakmet ken kat agit dantang ang umato. Amo tayo manipot ti skripyon sa nasaya at ngagmaymay sa ti lalaki. Iso ang nangaram ti nailangitan nga may ti katukay na ina. Kaysa kayat asawen ti katukay na ina katulungan na maikariwan no may bagay ken kuana pagarigan ti duwa nga ima tayo agkaarngida iti tunggal maysa ngem saan nga agpadpada kinapudno na agidyat daunay ngem agtinulong da ket may bagay da iti tunggal maysa no agtinnoong da napigpigsada. Iti kapitulo may panggep ti pamilya nilaon ti librito ti simbaan daytoy. Ti kasasaad ti espiritu ti lalaki ken babae kas tatapno agtinulong da. Kitain ti kuno na nga agtinulong da saan nga agsalip da. At datayo ditoy at tumulong. Mangitag ay ken mangidiri ti tunggal may sa ti panagpadas tayo kasaya aten ti bagi tayo. Nalawag ti insuro ni Sister Smith awanin ti naragragsakpay no maidiri tayo ti balligi ti tunggal may sa saan lay ti balligi tayo. Nupadasan tayo ti makitinulong sa asaan kit di makisalip na laklaka nga idir itunggal maysa. Idi ubingak pa nga inati sumagmamanong ubing itigibos ti aldaw panagsukat iti lampin, panaginaw kan panagdisiplina awanin tinagannat amang kanta ti kanta ti primarya maragsakan ak unay no sumangpit ni tatang. Malidayanak ang mga klon asa anak unay naragsak no agdardaras ni Craig nga agtuktok ti Ridaw no agawid. Kanayo nakablaawan na kami asaggay sa ti arakop ken akag kat pagbalinan na dagiti na rikot ken no daduma makapasuron nga aldaw o makaliwliwa nga oras ti ama. Anya kuman nga ayat ko no saan nga unay nga ado ti araramid at katmapay maysak. Kas iti aramid na kadagiti na patpatik abanag. At adu kumati panaginanak ket nanamik at sagrado nga oras ti pamilya ken adu kumati panagyaman ko ken kuana ti panagkita na ti biyag na. Itay na biit may saan na pudno sister ti simbanti nang ibaga kanyak tinabayag basitan nga ikarkararag na. Maburibur dagiti daduma sister ti ward na. Imbaga na ang mga sagit tirik na no mapaliiw na ida akurang ti panagdayaw da kadagiti asawa da. Uray pa itisango dagiti anak da. Sana imbaga kanyak nga idibalasitang inararapaap na ti makaasawa ti maikari nga giggam ti priesthood ken mangbangon ti naragsak a pagtangan. Dimakkel iti pagtaingan aninan ninanang na ti mangtungtungpal ket agpakpakumbabalattan ti ama na tapno laeng addatal na ti pagtaingan da. Nariknana nga adda na saysayaat, di na nadlaw a modelo dayta ti pagtaingan na dinakkelan na. Ngam iti napasne kapan nakikaranag na iti pakinturong, binindisyonan ti apo ti natal na pagtangan ken kaasawa anawaya a pakaawisan ti espiritu. Nakapanakon iti dayta a pagtangan ket mapaneknekak a nasantuan a lugar. Kakabsat kasano ti kadaras ti panangigagara tayo a makisarita ti nalamuyot. Mabali na padasan tayo ti bagi tayo babaen ti panagsaludsod. Iti basita panagtulad mayusar dagiti saludsod kada tayo naasawaan man wenno saan kano anya ti kasasad ti pagtaingan tayo. Muna, kaano ti naudi anapudno panagdayaw tayo ti parehak dudwa kami man wenno iti sangangu dagiti anak me. Na may kadwa, kaano ti naudi ang panagyaman ko panangipariknak ti at ko wenno si papasne ka panangikararag ko. May katlo, kaano tinaudi panagtingel ko itibagik ng agsao ti makasakit. May kapat, kaano tinaudi na pagdespensarak ket si pakumbaba di mawanak ti pamakawan di inayon ti nulaing agpakawan ka wenno nulaing liklikam kuma. May kalima, kaano tinaudi a pinilik tagbali na naragsak imbes nga ipilit ko iti umuna. Iti umno. Anyaman kadagito ya saludsot ti pakariknaan ti babawi, laglagi pa nyo nga insuro ni Elder Bednart at ti babawi at dati espiritu mang pasakit ti bagi tayo. Abalaag ti penggad ken pananggliklik ti adada pakisagmakan. Awisik ti tunggal maysa dumngag tinimpuswa na adawat ni Elder Holland. Kakabsat iti daytoy at iduga panagpadas nga agbalinakas iti mangisalakan tayo. Agbalin tayo kumaanan anay at tao iti oray no ay telaeng. dating, iti di panagsaw tinagubsang wenno tinalawag wenno mga ramat ti baro alengguahe ti anghel. Kas insaganak ito'y agundawa insuro kanyak ni Espiritu ket inkarik akanayo nagtagsaw tinalamuyo ti patpateg ko akatakunay na ken may panggep ken kuanya. Amang itag ay kadagiti lalaki ken mangipeksa iti panagyaman iti panagtungpal da iti na Diyosan ken na iti akemda. Ket inkarik asurotek ti pangarig nga intag ay nak ket itag ay kamet ket agigdantang agpangato. Di lang mabali nakadwaan dak nagpatulong iti Espiritu Santo amang isuro kadatayo amang itag ay titunggal may saan ayon ti akem kas natulagan ng anak tinaanos na naganak kadatayo iti langit. Amo kababain ti makitarabay abilag ti panubot kan ti pamatayo ken Heso Kristo maaramid tayo. Ikararag ko ngagtalek tayo ken kuana at tumulong titunggal may isang agbiaga na ragsak ken manayon ti panagdadalanggay tayo nga umula itinagan ni Heso Kristo. Amen.
The congregation
agtaktiri ta ti kongregasyon ket makitanggay da amang kanta iti High on the Mountain Top. Kalpasan ti maiseng nga takanta. Dingin tayo nito da Elder Dallin H. Oaks ti korom ti sangampulo ket duang apostol santo agsarita katatayo ni Elder L. Whitney Clayton ti pangalwen ti pito pulo. Kalpasan ti panagsarita ni Elder Clayton kantain to ti koro ti Come Unto Jesus.
This is the one.
Dito ti Micah 185 tinawin na sa pasap, a komperensya ti simbaan ni Jesu Kristo da Kristo Santo, iti udin ng aldaw.
Subjects for general conference talks.
May tadagiti sarita ni iti sapasap a komperensya saan kadagiti mortal nga agribingin babaen iti pamaritekte pamarekta ti espiritu. At utupiko ti datag iti pakasaknan ang mortal kadatayo ngam kas iti panangisuro ni Jesus no kasano aliklikan dagiti mortal a panubok when no panangilupid iti politika iti panawen na. Sansan nga agsaw dagiti katulungan na may maipanggap iti maarami danda amang baliw iti biyag tayo tapno may sagana tayo ng agsubli iti nailangitan nga balay tayo. Napanunod kong agsawa karagiti na pateg kinti agkupas a panursuro iti maysa karagiti pangarig ni Jesus. Iti pangarig ti agpurpurwak ti maysa karagiti basit a bilang iti pangarig a naibaga karagiti talong a kakaarangi nga ebanghelyo. Kastamit ti maysa karagiti babasit a grupo ti panangarig ni Jesus nga nang ilawlawag karagiti disipulo na ti bukal iti naipurwak isu ti balikas ti pagarian ti balikas wenno balikas ti Dios ti panursuro ti maestro kan dagiti katulungan na. Iti sabali dagang nakatnagan dagiti bukel, ibagyan na iti sabali awagas a pangawatan kin pangsurutan dagiti mortal karagiti panursuro. Iso, ati bukel ay niburasan, niburan di saan ang makadanon ti mortal a daga a pagtubuan da kuma. Kaya riganda ti panursuro nga ng diso iti timangkin wenno saan nga nakasagana nga puso. Awanan iti masaok pa ito'y, masaknan ti mensay kada kayo na ikari pasur ti Kristo, anya ti aramidin tayo karagiti panursur ng mga isalakan panagbyag tayo. Ti pangarig iti agpurpurwa ka balaagan na iti karagiti tubeng, kanggalad amang tubeng iti sino man ang mangyawat ti bukel ti mensay ti banghilyong agtungpal. At da bukel, anak-anak ti kabatuan, nga awan unay dagana, kinadaras nga agrang paya, kaputi awan ang nabingbing at agana. Ngam no ngumato ti init, manglaylay, kit kaputi awan ti ruot na, mang magango. Inlawlawag ni Jesus nga iladawan da ito'y dagiti, nakangag ti balikas, maragsakan dadagos nga umawat. Ngam gapo, tawan ramot da, na mapasamak ti sakit, kin pamarigat kaputi balikas, mangriknada adagos. Anya tiga po tikawan tiramot, dagiti makangeg. Mapasamak tikastoy kadagiti membro, anap napasurot dagiti misyonaryo, wenno ti adu makayayu agalad ti simbahan, wenno iti adu pagimbagan iti panag membro iti simbahan. Saan ang nagramot ti balikas, ano ada umaylapid, manglaylay, kin magangoda. Ngamuray pa'y dagiti di makil ti simbahan, nabayagin ng membro, maiturong da iti kasasaad nga awan ang pagramutan da. Adda namok akastoy, membro nga awanin matnatibker kin manayin panakapasuro ti banghelyo ni Jesu Kristo. No saan tayo nga nagramot iti panursurot ti Ibanghelyo, kung kanayon nga sumursurot, at sino man karatayo maadaan iti bimato nga puso, kabatuan karagiti na espirituan nga bukel. Napatag ti na espiritu ang taroon para ti na espirituan na panakaisalakan ng runay ti lubong, nga umadayo at iti pamati iti Diyos, kin iti kinapudno, iti pudno kinbitod. Iti panawin ang rimbawan iti internet, iti mensahe nga nang dadal iti kinapudno, masapul nga nayunan tayo iti amu tayo, iti na espirituwa na kinapudno, tapno mapapigsa iti pamati tayo, kin nagramot iti banghelyo. Agtutubo, no dayta panursuro kasla nalawag unay, dayto iti pagarigan. No maitid ti simbolo ti sakramento, kit agtiteks when no, agin narasaas when no, agay ayam ti video game, when no iti lar aramidin nyo, mangidayo, dayo kayo, kada kayo iti espirituan at taraon, dangdangraan nyo iti na espirituan aramu yu, kititurong nyo iti bagiyo ti kabatuan. Yes, asidag yu ti bagiyo iti makadangran, no maipasango kayo iti bagiyo kas iti panakaip, papaigid when no panang sursuruan. Maramid met dayta karagiti na tengan. Sa bali pa ya makadadali ti na espiritu na ramot. Papardasin iti teknolohiya ngem saan an isal sa lumina kit panang ipapan iti banghelyo wenno iti simbahan. Daytoy limitado a panarigan may pamaysa iti maysa doktrina wenno ruam wenno pagkurangan iti leader kit di ikaskaso ti adu aspeto a daytoy a panang ipapan ti plano ti pang ti banghelyo ken ti bendisyon ang sangrapan ta sino man sumurod. Ang tini President Gordon B. Hinckley tinalawag aladawan iti maysang aspeto dahito iyo panangipapan. Imbaga na kadagiti umong ti BYU may panggap ti komanterista ti politika ang makasurusurun iti na ipadamag. Apulido, tin panangibagada iti adu makaunget kin makainsulto o banag, pudno, ingibus na. Dahito iti panawan kung lugar dagiti nalaing manginsulto. Natalged, iti panagtalinaed iti banghelyo, masapul nga agtanang tayo, ken agannad nga agkritikar, ket mawatan ti amin na banag, tinangayed nga arami ti Diyos. Insuro ni Jesus nga Adam mairaman kadagiti siit, ket agtubo dagiti siit, ket makiraman ken saan nga agbunga. Inlawlawag na adagitoy kas itidumngeg iti balikas, kiti pamateg daytoy alubong, kiti panangal lilaw, kinabaknang, kinpanaggusto karagiti banag na mayraman, magsinga itibalikas, kitsaan nga agbunga. Awan dua-dua abalaag, masapulang dinggan tayo amin. Una ek asiritain ti mga lilaw a kinabaknang. Sa dinuman tiyan tayo iti panagturong tayo, iti na espirituan, anyaman iti estado ti panakapasurot tayo, masulisog tayo amin itoy. Nung matarimaan ti galad, kinipangruna iti panaggatang usar wenno panagtagikwa, awagan tayo dayta iti materialismo. Adon ti nasao kinasurat may panggap ti materialismo kinbasitin ti maynayon. Karagiti mamati ti panagrukbab iti kinabaknang agsagsaga bada iti manang ngalilaw ti kinabaknang ti kaadati sa nikwa wenno dakkel nga matgidan saan nga paglaksinan ti pabor ti langit katikawan dagiti di na kayat nga sa wen nga awan kaasi ti langit. Idi imbaga ni Jesus nga iti napudno pasurot tawiden na iti agnanayin nga biyag no ited na lakuma iti adaking kwa na karagitin na panglaw. Di naladawan dakis ti maadaan iti kinabaknang dakis iti gala ti pasuro kadakwada. Kas amutayo amin dinayaw ni Jesus ti asit Samaritano ti mulong karagiti pada na taong inusar ni Judas nga ng traidor kingkwana sa anak kwarta ti ramot ti amin dakis no dikit di ti ayat ti kwarta. Ibagan ti libro ni Mormon ti panawan iti simbahan ti Diyos nagsardeng nga dumoras kapudag iti simbaan ng rugi inis mandati kinabaanang kinamin nga awan sirbi na tilubong. Asino man nga daan iti adu material, abanag nga peligro iti panakalmesda iti kinabaknang kindaduma abanag iti lubong. Daita iti mainugot apanangyam amu iti sumaruno panursur iti mangisalakan. Tikang runa na siit amang dadal ti anag, iti balikas iti banghelyo ti biyag tayo, isu dagiti na ilubungan na persa ang dinagana ni Jesus si panangipatag kinabaknang kinlangay iti biyag. Dagito iti kanay na may sasao, ado ti may nayo na pagarigan. Naminsan as sinupyat ni Jesus si kang runaan ng apostol na, ngayon baga ka ni Pedro, nagbaso ka kanyak ti di nagpaneknek karagiti saan akayat ti Diyos ngam karagiti para tao. Tagpaneknek karagiti aramid iti tao kaya nasa uwan ang mga ipangruna iti nailubungan ngam ti kayat ti Diyos at ignay ipangruna kinpanunutin tayo. Sumuko tayo karagiti paglangayan iti biyag no mayruam tayo amang dadal iti kinawaya na patag asagot ti Diyos. Nung maalilaw tayo, kadagiti makadadail, amang yadayo kadatayo, kadagiti napatigabanag, iti kinagagnanayon. Ken, no maaringan, iti panunod tayo, amang dadal ti panagturas tayo anapateg para ti agnanayon atong paltayo. Pinarmek na tayo iti nailubungan para listado tayo iti danag iti masakbayan. Amang tubing iti panang duras iti pamati tayo agtalek iti Diyos kenti karina. 25 tawenen ti napalabas, nagsarita ti daydayawek a teacher ti BYU ni UW Nible iti pigad iti panagkurno iti nailubungan. Nadamag iti kasarita no ti kasasaad ti lubong kinti ribingan tayo mangisaknap iti banghelyo no may bagay iti lubong akas ti aramit tayo iti simbaan. Insungbat na, daita ti pakasaritaan ti simbaan di kadi, masapul as isasagana kas amang sagid masapul nga awaten ti risgo. Dahil ta mismo ti isirsirek ti pamati, ti panagkarita yu may sa kumaapan nubok, masapul ang narigat nga rami din dito'y alubong. Naipaganit get, dahil to'y apanang ipangruna itabanghilyo, iti niladan iti baywayo, ito'y laing nabit ang mabigbig ang leader ti Katoliko ni Charles J. Chaput nga arsobispo ti Philadelphia. May panggap iti panagtintinulong ti LDS ken Katoliko kas iti kalaysa ken pamilya, ti sexualidad tayo, ti kinapatig ti biyag ti tao, ken tinawaya reliyon, kinunana. Kaya't kung ay paganit get manen ti patig ti pudno, panangitakder iti pamati tayo, dahit tati may pangruna, saan la personal, kin biag ti pamilya ngem ti simbahan tayo. Iti pinili tayo iti politika, ti panakilangin, iti pamastrikan, trato karagiti na panglaw, kaya nasa uwan iti amin nga ramit tayo. Kastoy na pa yan apatag, inayon na. Kitain yu ti padas ti Katoliko. Da kami Katoliko, mamati at ipanggip mi, agbalin alibadora ti gimo, ngem adda na pino alinya, itinagbaitan iti libadora tigimong, kinamnamain tigimong. Tibalag ti mangisalakan may kontra iti kinailubungan, pangdaan na tibalikas ti Diyos, tibiyag tayo, asigurado amang karit kada tayo, amang tarimaan iti ipangruna tayo, iti puso tayo, iti bilin ti Diyos, kinti panguluan ti simbaan na. Dagit ti talo nga umuna nga pagarigan ti mangisalakan a pagpanunutin tayo ito'y a pangarig akas pangarig ti pitak. Ti pakaibagayan ti pitak depende ti puso ti maysa na erwam ti bukal ti banghelyo. Iti pangawat iti na espiritu na panursuro at dadagiti na patangkin kinsaan at sisagana at dadagiti bimato kundi na usar a puso kin at dadagiti na ipanurok iti na ilubungan. Agibus iti pangarig iti agpurpurwak iti pangidaldawan ni Jesus iti bukel na nag iti nasiya at adaga kit nagbunga iti na dumaduma. Kasano nga isagana tayo iti bagbagi tayo nagbalin na siya at adaga kit adu iti maapit inlawlawag ni Jesus nga iti kinasiya at da adaga nga adan na siya at panagpuspuso at dimngag ti balikas nang ipatag asya anus nga magbunga. Adda kada tayo ti bukel ti balikas ti banghelyo. Adda iti tunggal maysa kada tayo amang pangruna kin mangipamaysa mang pasiyaat iti pitak kin mang paadu ti maburas. Kagumaan tayo ti kumpet ti napasuro ti banghelyo ni Jesucristo. Patalgedan tayo daytoy panakapasurot babaen ti kararag panagbasa ti scripture panagsirbi ken ti masansana panakiraman ti sakramento tapno matiganayon iti espiritu na kadatayo. Masapul met asapulan tayo dayta ngayon daklan na panagbalbali o mang sukat ti panaggartem iti dakas kin kinapaidam iti ayat ti Diyos kin ti isem nga agsirbi kin kwana kin dagiti anak na. Panagnakak iti kinapunno dagiti abanag ang ating mga isalakan tayo ng Yesu Kristo, mangiturong dagiti panursuro na, kinti panubo na, itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
Last January, a 7-year-old sailor Gutzler and her family were flying.
Ita Enero agtaytayad da 7 ti taon na sailor Gutzler ket ti pamilya na manipod ti Florida nga agpasurek ti rabii nagkaproblema ti eroplano ket nagitinasepnget aturod iti Kentucky a nabaliktad iti Rangkes. Naytayda amin iti aksidente malaksid ni sailor natukol iti pungpungwan na. Ado ti dunor ken garumiad ken napukaw na ti sapatos na. Nababati temperatura ta 38 degrees Fahrenheit, 3 degrees Celsius. Ket dalamiis, agtutudo iti rabii iti winter ije Kentucky. Ket naka short, naka t-shirt, ken maysa a medyas lang ti suot na. Nagsangit iti ubing nga babae nagpukaw kadagiti dadakkel na ngamawan iti simungbat. Iti panangusar na iti amin nakabailan na nagnaasaka-saka iti dayta lugar ngagsapol iti tulong. Bimalaso kadagiti wag limasat kadagiti kali ken simrek iti kasamakan. Manipot iti tuktok iti basit at turod. Nakatanaw ni sailor iti silaw iti adayo nga agarop. Nasuro kamay sa kilometro iti kadayo na. Naitiklub iti nakasipngatan kang kasamakan nga agturong iti dayta silaw. Nakadanon iti aga nga iti balay tinasayat at tao adi napay nakitkita ng tulong kengkwana. Nakalasat iti ni sailor maipanton iti ospital apakagasan na. Nakalasat ni sailor gapot na nakakita iti silaw iti adayo ken inkarigatan na adi nananon iti baet iti ado alapod. Uray payno di mas asak dayta lugar iti nakarkaro at rehedya. Narigat a panunutan no kasano a nabailan ni sailor iti naramid na iti dayta arabii. Ngemti ammo tayo na panunot na nga iti dayta silaw nakaala iti tulong at danamnama. Naparigta gaputa kasanuman iti karigat iti napasamak makasarak iti tulong iti dayta asilaw. Manmano kada tayo iti makandor iti kas tinasalasatan ni sailor nga masapol tayo amin iti kas anuman alasatan iti na espirituan kasamakan tayo kung sangun tayo iti natuok apag nagdalyasat. Kadagita akan nito, uray nasip-sip nga tuwin no arig na awan namnama anabati. Nusapulan tayo, kanayon nga ada na espirituan asilaw, apara kada tayo amang tad namnama nga ada mangisalakan ken mangsaranay. Agrimat dayta asilaw iti mangisalakan iti amin a tao nga iso iti silaw ti lubong. Tipan ang pampanunot iti na espirituan asilaw, maigidyat iti mismo, amakita silaw. Iti panakailasin iti na espirituan na silaw, mangrugi iti pamati tayo. Damo asapulan ti Diyos, iti tarigagay tayo, amin amamati. Nuringingan kan bangunan tayo, itirik na tayo, kan sanayan iti tinukal iti pamati tayo. Insuro ni Propeta Alma, wan uray no agtarigagay kayo laang amamati, usarin nyo dayta atarigagay, aging gaapatsin nyo amaikan kayo iti basit a lugar, dagiti balikas, iti mangisalakan. Tikinun, kuna kada tayo ni Alma, nga agtarigagay amamati, kan mangtad iti lugar, iti puso tayo para kadagiti balikas, iti mangisalakan, ipalagip na amasapol, iti pamati, kan pamati, iti pili kan aramid tayo. Masapol ariingan kan tignayin tayo iti kaunggan tayo. Dawatan tayo sakbay ang maitid kada tayo. Maitid nukwan kada tayo dayto yakari. Taamin na dawatin maitid kan iso tagsapol, makasapol. Kan isong agtuktok malukatan. Awan ti dawatan tayo apatsyon na nadardar as amapatgan ng iti mangisalakan amismo. Bayat iti kaadana dito'y daga iti dinawat na kadagiti mamapati adungag. Nujak inaramid dagiti aramid ti amak didak patsyon. Ngam no aramidag didak patsyon. Patsyon nyo ti aramid amaamuan nyo kan patsyon nyo nga adda kanyak ti ama kan addaak kinkwana. Inal daw a maipasango tayo iti panubok. Isu iti panubok iti biyag tayo. Mamati tayo kadiking kwana kat pabukaran tayo iti silaw iti ebanghelyo na iti kaunggan tayo. Wano di tayo mamati kat agsulsulo tayo nga magna iti kasapngutan. Intad ti mangisalakan ti ebanghelyo na asilaw dagiti mamati kin sumurot king kwana. Kalpasan ti panakat nagda adda pili ni Sailor, mabaling ko maapinili na ang agyan iti aeroplano iti kasapnutan amay may sakan mabubutang. Ngam atidog iti rabi e kan lumamlamiis. Sabali iti pinili na, imuli ni Sailor iti turod kat kimita ti aglawlaw na. Ininot iti panang sapul na iti dalan nang agturong iti silaw, rimanyag, ngam adalata ka nito adi na makita. Mailingad laki dino adda iti rangkis, wenno iti likod dagiti kayo, wenno kasamakan, ngam intultuloy na lata, tunggal makita na ti silaw, adda ebidensya na nga husto iti sursuruten na. Di na paila ang muunay, no anya dayta nga silaw, ngam intuloy na itinagna, nga umasadag babaan iti amuna. Mangnamnama a makita nang tumanin, itultuloy na amagna, iti umiso at turong, iti kasta maisalakan na itibiyag na. Mabalin mo takasta itibiyag tayo, at dadagiti gundaway a madarang tayo, madangran tayo no mabannog tayo, kenukasla nalidemen nalamiis itibiyag tayo, at dadagiti gundaway nga awan makita tayo asilaw iti aglawlaw, ket kasta kayat tayon ti sumuko, no laki di mamati tayo, no kayat tayo ti mamati, o pilyin tayo ti mamati, ipakita no kwa kadagiti panursuro ken pagarigan iti mangisalakan iti pagturungan tayo. Pilyan iti mamati, kas iti panamati ni Sailor ang makasapul iti salakan adayo asilaw, kas tamat kuma pilyan tayo aluktan ti puso tayo, iti na Diyosan a kinapudno iti mangisalakan, iti agnanayon asilaw na ken makapia akaasina. Pinarigta ken ingunom-gunom kada tayo dagiti amin na propeta, amamati kini Kristo, ipakita ti mamarigta iti nabatad a kinapudno, di na tayo pilyan ti Diyos amamati. Kit di inawis na tayo amamati, babaan iti panangibaon na kadagiti propeta ken apostol amang isuro kada tayo, amang ted iti scripture. Ken alukuyan da tayo, babaan iti spiritu na. Da tayo iti agpili ng mga brasa kadagiti na espirituan nga awis, amang pili ang mga mires iti na espirituan asilaw. Nagpilian kada tayo, iti pangedeng agpili iti kapatgan apili nga ramiden tayo. Daito iti mangsukog iti amin a decision tayo. Di na tayo pili tanti Diyos a mamati a mangigidyat iti panagpilit na kada tayo ng agtungpal kadagiti bilin na. Iti baan iti tarigagay na amang bendisyon kada tayo. Nupa iti panangibaga na apatsyan tayo amang usar iti dayta marigmag iti pamati kinang tit iti lugar kadagiti balikas na. Pamamati paila ita. Kas kinuna iti mangisalakan ipanagnag ko a binilin ti amati amin a tao iti sa dino man nga agbabawi kan mamati kanyak. Panamati ken pamanaknak ken pamati saan nga agbalbaloy a pagbatayan, saan da paspasara kada tayo. Pinili na tayo iti mamati, ninamnama tayo, inaramid tayo ken magsakripisyo tayo, at adda saan nga aksidente iti pamati tayo iti mangisalakan ken ti ebanghelyo nang iti igagara pa nagkararagwen a panagbait iti pagkapullo. Aktibo tayo mangpili mamati kasmot iti pamanaknak ken ti pamati. Ipatungpal ti pamati, saan nga ammo ni Sailor idi damo no ti araramiden na mangitultuloy a magna iti kasamakan adda banagan na napukaw ka na dangraan na sapngan ka na lamiis ng pina kat ingkadang na iti umadayo nagkaradap ka nakakarawa iti panangtuloy na aging ga nakakita isilaw iti adayo iti nakita na ingkarigatan na iti masidag talaglagipon na iti nakita na kastamat amang tid iti lugar para iti namnama amasarakan tayon to ti espirituan asalaw babaan iti pamati kaya panangsapol tayo itan ti aramid tayo iti ebidensya iti pamati tayo kan agbalin araman kan ebidensya iti pamati tayo pilpilyan tayo ti mamati nga no agkararag tayo, pilpilyan tayo ti mamati no agbasa tayo ti scripture, pilpilyan tayo ti mamati no agayuno tayo, no agngilin tayo, ken no mapantayo ti templo, pinili tayo ti mamati ti panagbunyag, ken makiraman tayo ti sakramento, pilyan tayo ti mamati ng agbabawi, ken sapulan tayo ti pamakawan, ken makapyang ayat. Di tay sumuko. No daduma ti progreso iti na espirituan abanag, kasla na buntog, wano sangsanggabasit. No daduma marik na tayo akas lamapukpukaw kan iti kabailan tayo amayasidag iti mangisalakan saan amapasama. Kadagiti makarik na iti kastoy, di kay sumuko, iti kaanuman. Mamati kay latta kingkwana, kin iti ebanghelyo na kin ti simbaan na. Pagdanggayin nyo ti aramid kan pamati tiyo. Dagita akan ito, nulumidam ti silaw iti pamatiyo, basyan nyo iti namnamayo iti ayat ken kaasi, iti mangisalakan a masarakan iti ebanghelyo ken ti simbaan na, amang paksyat iti duadwayo, ikarik asisagana amangawat kada kayo, kalpasan na, makita yun to, makapili kayo ti kasayatan iti amin at piliyo. Tinapengat a desisyon nyo amamati, dinto marukod iti bindisyon nyo iti agnanayon. Nariknak iti nakaasing ang mangisalakan iti biyag ko. Sinapsapul ko kadagiti nasipngat akan itok. Kat sinaranay nak iti makaagas at silaw na. Maysa kadagiti nagasat apasot ti biyag ko. Ti pinagbiyahe miti asawak nga ni Kathy. Amang kita kadagiti miyembro iti ado apasot iti lubong. Dagitoy apadis ni nangisuro kanyak maipanggap iti ayat ti Diyos kada kami. Impakita dati di magatadan aragsak kadagiti simurot iti panursuro ti Apo Jesu Kristo. Naadal ko ati panamati kingkwana, kinti panang subot abilig na, iso iti pudno adana nga agturong iti kapya iti lubong, kan agnanayon abiyag iti masakbayan. Panagnakak ani Jesu Kristo iti pagtaudan ti silaw kan namnama tayo amin. Ikararag ko apilin tayo amin, iti mamati kingkwana. Itinaga ni Jesu Kristo. Amen.
We thank all.
Pagyaman kami kadagiti amin ang nakiraman kinidanon mi ti panagyaman mi iti Mormon Tabernacle Choir iti napinta sa musika nga impaida ita nga agsapa. Timang recap ito ya sesyon isu ni Elder L. Tom Perry ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Kalpasan ti panagsarita na i-recap to ti koro dito ya meeting iti kantaa I Believe in Christ. Ti pang recap akararag ited to ni Elder Larry J. Echohawk ti pitupulo.
Last November,
I na pana Nobyembre na awisak akadwak the Presidente Henry B. Eyring ken Bishop Gerald J. Jose na agatendar ti maysa nga colloquium ti kalaysa ken pamilya iti ijay Vatican ti Rome, Italy. Nagatendar dagiti mangibagi iti sangapulo ket upat a pammati ken innem iti pito a kontinente nga amin dagitoy nangibaga iti pammatida iti mapaspasamak, iti pamilya, ita, iti lubong. Likotan ni Santo Papa Francis, ti umuna asesyon, iti asemblea, iti kastoy. At datayo ita, iti temporaryo a kultura. Nga umat adun ti tao, anang lipat, iti kalaysa, ang nakaikumitan ti publika. Publiko. Daytoy a revolusyon ti galad kendayaw, masansanen nga ipagarup ti dadduma, a panagusar ti waya-waya. Ngem kinapudno na mang dadayal ti espiritu ken bambanag ti di mabilang a tao. Nang runa kadagiti kapanglawan ken nalaklaka nga ikuspil. Kanayon nga isuda ti agsagsagaba iti daytoy a krisis. May panggep kadagidjay tumantano ra kapututan kinunana a masapol a dida ipalubos a parmeken ida ti makasabido nga pampanunot dagiti temporaryo. Katagbalinda kumakit di a revolusyonaryo, iti pasnek amang sapol iti agpaot nga ayat, ang maigidyat iti mapaspasamak, nasken nga aramidenda iti kasta. Si Marunot italong aldaw, apanangidatag, ken panagsarsarita dagiti leader ti relihiyon, maipanggep iti kalaysa, ti lalaki, ken ti babae. Iti panagdengeg ko, iti kadakkelan a grupo dagiti leader ti agduma-duma a relihiyon iti lubong. Nangeg ko asang sang kamaysada iti kapanunutan ken imbagada ti suportada iti tunggal maysa iti kinasagrado ti kalaysa ken ti kinapateg ti pamilya kas kang runaan a paset ti gimong. Nariknek tinabileg a panagkaykaysa ken tunos da. Adu ti nakakita ken nangipeska, nangipeksa ito'y atunos, ket inaramid da iti naduma-duma awagas. Maysa kadagiti paboritok, ti panangadaw, ti eskolar o Muslim, kadagiti parapo, ti bukod tayo, a proclamation on the family. Bayat ti komperensya, napaliw ko ano agkay kaysa dagiti nabaduma a pamati ken grupo ten ken relihiyon iti kalaysa ken pamilya kastadamet iti galad ken kinapudno ken kinapasnek agagangay a mainaig iti paset ti pamilya. Nakaskas daaw kanyak iti pannakakitak iti pannakaipang pangruna ti kalaysa ken pamilya amang rimbaw iti anyaman a maipanggep iti politika, ekonomiya, wenno panggidgidyatan ti relihiyon no maipanggep iti ayat dagiti agasawa ken namnama problema ken arapaa para kadagiti anak agpadpada tayo amin. Nakaayayat ti makimiting kadagiti naggapu iti sangolubungan a nagitatag iti riknada iti pateg ti kalaysa ti lalaki ken babae. Tunggal mensahe da naigibus iti pammaneknek dagiti daduma a leader ti relihiyon. Tinaudi a pamaneknek iti komperensya inted ni Presidente Henry B. Eyring. Nang ted iti nabileg a saksi, iti ngayed tinapasnek a kalaysa, ken iti pamati tayo, iti naikari a bendisyon ti agnanayo na pamilya. maibagay unay ti pamaneknek ni President Iring apang rikep kadagidjay na isangayan nga aldaw. Ita, mabalin sa ludsuden nyo. Ketwen, no kaadwan na tinakarik na iti agkakaarngiap panangipay pamaysa at pamilya kan pamati, no dagito'y pamati ken relihiyon inannugot da ti banag ti kalaysa ken no isuda amin immannugot iti pateg a maidaton iti pagtaingan ken pamilya. Anya nga rod, ti pakaigidyatan tayo. Anya ti pakaidumaan ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti duodi nga aldaw kadagiti dadduma iti lubong. Daytoy ti sungbat. Nupay nakaayat a makita ken marikna ti kaadu ti pannakaipadaan tayo kadagiti dadduma iti lubong maipanggep ti pamilya tayo mainayon kada tayo ti sabali a panirigan ken manayon na pagbatayan iti nasubli nga ebanghelyo. Dakkel ti naitay ti naisubli nga ebanghelyo iti pinagsarsarita panggep ti kalaysa ken pamilya ket mainugot adi nasobraan. Inaramid tayo ang manayon ti dayta. Inawa tayo ti kinasagrado ti kalaysa iti nangatngato nga agpang. Gapu iti pamati ken panakaawa tayo at ti pamilya nang rugi idipay ket agtultuloy inga iti agnanayon. Naisuro dayto ay doktrina a simple, nabileg, ken napintes iti teksto ni Ruth Gardner para iti kanta ti primarya a families can be together forever. Agsardeng kayo biit, ket panunutin nyo dagiti ubing iti primarya, iti intero alubong, amang kankanta iti bukod da pagsasao, iti napigsa, asi aayat at tila ayat ti pamilya ti makaawis. Babaen ti plano iti lingitan nga ama, makapagden na ti pamilya iti agnanayon. Kaya't ko akanayo na kadennak ti pamilyak, kat impakita ti apo no kasano. Ti intero at teolohiya, ti naisubli nga ebanghelyo tayo, na isentro iti pamilya, ken iti baro, ken agnanayo na katulagan ti kalaysa. Iti simbaan ni Jesucristo, dagiti santo, ti udi ng aldaw, mamati tayo, iti nagkauna abiyag, anag biyagan tayo nga espiritong anak ti Diyos, nga ama tayo iti langit. Mamati tayo, ang membro tayo idi, agpapan ita, iti pamilyana. Mamati tayo, nga panagrepeng ti kalaysa ken pamilya, agtultuloy iti balasyo ti tanem. At ti kalaysa nga inakeman, dagiti addaan ti umnoabileg, kadagiti templo na agtultuloy balido, iti sumuno alubong. Ti seremonya ti kalaysa tayo na ikat dagiti balikas nga agingga a pagsinain na tayo ni patay. Ket naisukat ti ita ken iti agnanayon. Mamati tayo met anatibker a naikarwaman ti a pamilya saan dala arugi ti grupo ti napintek agimong, napintek nga ekonomiya, ken napintek agala ti kultura. Ngem isudapay ti rugi ti grupo iti agnanayon ken iti pagarian ken pagturayan ti Diyos. Mamati tayo pati organisasyon ken gobyerno iti langit mabukel iti pamilya ken kadagiti sanga ti pamilya. Gaputa iti pamati tayo at ikalaysa ken pamilya agnanayon da ket iti kasta kasimbaan, kaya't tayo, ti aglider, ken partisipante, iti nailubungan at ignay, amang patibker kadakwada. Ammo tayo asaan la, adag iti aktibo a relihiyoso, nga agpapada ti galad, ken ipang pangruna, ti manayo na kalaysa, ken nasiken a relasyon ti pamilya. Adu ti saan a relihiyoso a tao, tinangikedeng at tinapintek a kalaysa, ken kasasaad ti pamilya ti kasayaatan, na ekonomiya ken karagsakan awagas ti panagbiag. Awan ti makaibaga iti nasay sayod awagas iti panang patanay iti sumaruno a henerasyon ngem ti pagtaingan ti nagkalaysan nga adaan anak. Apa yung napatay ti kalaysakan pamilya, iti amin na lugar. Ipakita ti kapanunod ng ti publiko, at ti pailaing kalaysa ti mainugot ken manamnama iti kaadwan ti tunggalidad. Uray pa'y kadagiti agdama a henerasyon, anakang ngigan tayo, iti di panagasawa, bukod awaya-waya, ken panakainaig imbis sa kalaysa. Ti kinapudno na, ti kaadwan iti lubong kaya't napailaing ti maadaan iti anak, ken napintek a pamilya. Apaman ang mga asawa tayo, ken maadaan iti anak, nalawlawagen ti pudno a panagkaisa dagiti tao. Kas na istaduan, sa dino man ti pagyanan tayo, ken no anya ti relihiyon tayo, agpapada tayo iti pagrigatan, pannakaidanggay, ken namnama, parikot, ken arapaap kadagiti anak tayo. Kas kinuna ni David Brooks, a kolumnista ti New York Times, saan nga agbalbaliw ti biag ti tao? Numaikanda iti nananay awayawaya nga agaramit ti kayatda. Nasaysayaat ti sasaadin da, numaikanda iti rebengen apagrimatan ti pilida. Rebengen iti pamilya, Diyos, kabailan, ken pagilian. May sa problema, ti ado iti media, ken pagliwliwaan, ti lubong, saan na makidanggay iti ipangruna, ken galat ti kaaduan. Anyaman ti gapu, nalabes iti telebisyon, pelikula, musika, ken internet, ti mangiparang iti klasiko akaso, dagiti minoridad, nga agparparang akaduan. Immoralidad, ken awanan dayaw, manipod iti nalawag, akaso kad agingga iti panglinglingayan, a sex, may pakpakita agagangay, ket ipakpakita dagiti umayon iti kastoyan na uri tayon, when no adato iti napalabas. Iti lubong apagaryanen ti media ken internet, awanen tinarigrigat apang patanuran, iti manakem nga ubing, ken mamagkaisa, iti kalaysa, ken pamilya. No pay kasta, iti bait ti mabalin nga isingasing ti media ken pangliwliwaan, ken iti bait tinalawag a panagbaba ti pannakaammo ti dadduma iti kalaysa ken pamilya, tinatibker a kaadwan ti sangkatawan mamati paylaeng iti kalaysa ti lalaki ken babae. Mamati da iti kinatarnaw ti kalaysa, ken mamati da iti kari ti kalaysa iti sakit man wenno salunat, ken agingga amatay da. Masapul a palagipan tayo, tibagbagi tayo sagpaminsan, kasi ti pannakapalagip ko ijay Roma, iti nakakasdaaw a pannakaipatalged ken makabangarak ken napudno at ikalaysa ken pamilya paylaeng ti arapaapen ti kaadwa na tao. Ket saan tayo nga agmaymaysa iti kasta a pammati. Saan nakarit timang doktal iti napudno at timbangan ti trabaho, pamilya, ken bukod a kasapulan iti panawen tayo. Kasimbaan, kaya tayo ti tumulong iti kabailan tayo, amang putar ken tumulong iti nabileg a kalaysa ken pamilya. Isu nga aktibo ti simbaan na makipartisipar ken mangted iti liderato, iti naduma-duma a pagtitipunan dagiti relihiyon, amang pabileg ti pamilya. Isu nga ibinglay tayo ti galad a maituon iti pamilya iti media ken iti gimong. Isu nga ibingay tayo ti record ti pamilya iti amin a nasyon. Kaya't tayo amang ngeg titimek tayo kadagiti amin a sumupsupyat ken maigidyat a panagbiag amang padas amang sukat iti urnos ti pamilya a binukel mismo ti Diyos. Kaya tayo pa'y amang ngeg titimek tayo amang nayon iti rag-o ken panakatungpal ti ipaay ti gagangay pamilya. Masapul nga ituloy tayo nga ipangeg day ta atimek iti intero alubong amang ipakdaar no apay at ikalaysa ken pamilya na patigunay, no apay at ikalaysa ken pamilya kasapulan, ken no apay akastalatan akanayon. Kakabsat ko na isentro tinaisubling ang ebanghelyo iti kalaysa ken pamilya. Iti met kalaysaken pamilya a maidanggay tayo kadagiti sabali a pammati. Iti ikup ti kalaysaken pamilya ti pakasarakan tayo ti kabilgan a panagkamaya ti sangalubungan. Iti ikup ti kalaysaken pamilya ti pakasarakan ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti ud-udin ng aldaw iti gundaway nga agbalin a silaw iti turod. Bayan yo tarikpak da ito'y iti panangted ko iti saksi. Kenti siya madekada a kadak iti daga a pakaira, paikaryak nga isa o da ito'y. Aladag iti nalalakayak at ada a makabigbigak at ipamilya ti sentro ti biyag. Ken iso ti tulbek ti agnanayon aragsak. Agyamanak iti asawak. Kadag iti anak ko. Kadag iti apokok. Ken kadag iti apokok iti tumek. Ken amin akasinsin, ken nakaikamangak, ken adayo akabagyak, a nagparangan iti biyag ko. Ken wen, iti agnanayon. Iti daytoy, agnanayon na kinapudno, ibatik, ti sagrado asaksik. Itinagan ni Jesucristo. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
Amami and Elingitan,
we humbly bow our heads in prayer.
Apan kami ita, iti sangayo, tapno, agyaman kami, iti plano, iti panakaisalakan, ken, iti manubot mi ani Heso Kristo, ken iti panubot nga inted na para kada kami. Agyaman kami, iti sibibiyaga propeta, mi ani President Thomas S. Monson, ken kadagiti propeta ken apostol nga agserbi ka kadwan
blessings to be upon them to sustain
mi, nga bendisyonan nyo kuma isuda ken papiksaan nyo ida agyaman kabi kadagiti na espirituan nga mensahe nga intedyo kada kami ken naalami kadagiti servants
yo
iti panagawid mi ita. Dawatin mi kuma, ti Espiritu yo, tapno, kadwain na kami, iti amin nga aramid mi. Iba kami da ito, itinagan ni Heso Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference.
This broadcast is made 185th Annual General Conference. This broadcast is made 185th Annual General Conference. This broadcast is made 185th Annual General Conference. Napili dagiti nagsarita kadagiti General Authorities kan sa pasap ng opisyal at simbaan. Ti musika ay paay ti Mormon Tabernacle Choir. Ito ay broadcast in paay ka Servicio Publico di Bonneville Distribution. Anyaman na reproduction, panang i-record, panagsakar, wani sa bali at pangusaran ito ay programang awan ay naisurat, pamulubos kat may parit.